Podemosek ordu erabakigarriak bizi ditu estatu mailan, otsailaren 11an eta 12an Biztalegre bi esaten dioten batzarra egingo dute alderdiaren ildo politikoa eta antolatzeko modua erabakitzeko. Pablo Iglesias idazkari nagusiak gaur goizerako bilera deitu du batzar horretarako dokumentuak planteatu dituzten buruzagiekin eta sektoreekin, korronte desberdinetakoekin. Dokumentuak bateratzerik baote dagoen hori da ikusi nahi dutena. Iglesiasek esan du batasuna bilatu nahi duela, Iñigo Errejon idazkari politikoa ere baikorra agertu da gaurko bilera horri begira, baina ez du baztertu Podemosen batzarrean bere zerrenda aurkezteko aukera. Eta giro honetan, Euskal Herrian aldugu Podemoseko korronteak bere proposamena aztertzen ari dira. Herenegun antikapitalistek, alderdiko hirugarren sektore nagusiak, aldugu martxan deritzan proposamena aurkeztu zuten. Parte hartzerik ahalik eta zabalena, deszentralizazioa eta karguen banaketa dira korronte honen proposamen nagusiak. Aldugu martxan korronteko ordezkarietako bat Laura Pérez da, Nafarroako Podemoseko idazkari nagusia eta foru parlamentarioa. Nafarroako parlamentoan prest daukagu, Euskadi Irratiko Faktoriarekin hitz egiteko prest, Laura Pérez, egunon.
Egunon, bai, kaixo.
Pablo Iglesiasek gaur goizerako deitu duen bilera horren ondotik dokumentu politikoa eta antolakuntzakoa bateratuko diren esperantzarik baduzu?
Ba, gehiegi aurreratza izango litzateke eta berez zindut horren inguruan iritzirik eman ez dakidalako, orduan erantzuna zindudala deus esan izango litzateke zeren.
Nahiko zenuke? Nahiko zenuke gaurko bilera horretatik batasun irudi bat eman alizatea Podemosek?
Batasun irudia lehenago edo geroago beharko da, zen azken finean dauden ezberdintasunak taktikoak dira, baita formalki nola ditugun helburu politikoak burutu beharko dugu eztabaidatu, eta adostasunik ez baldin badago ere, ez da deus gertatzen azken finean eztabaidak aberasgarriak direlako, eta eztabaidak ere indartzen gaituztelako.
Zer dira desberdintasun taktikoak?
Bueno, ba, besteak beste, orain arte, esperientziak erakutsi digu, ze ezberdintasun egon daitezken esate baterako, ba, erregiminaren alderdiekin eta haiekiko harremana, esate baterako PSOE-rekin, zein izan beharko luke, edo nola burutu lurralde izan behar duten erabakitzeko eskubidea nola burutzen den, ze organoen bidez, nola erabaki horiek bideratu eta batez ere errespetatu. Horren inguruan Nafarroan nahikotxo dakigu, zenbateraino garrantzitsua den salbuespenik ez ematea gure dokumentuetan lurralde batean arazo edo egoera azaltzeko zaiak diren egoerak eman daitezkelako. Orduan, ikusiko dugu nolatat.
Ea zehazten dugun pixka bat, hildo politikoari dagokionez. Aldugu martxan, zuen korronteak, azpimarra berezia egiten du Podemosen deszentralizazioan. Nola antolatuko zenukete alderdia? Ze eskumen izango lituzke Nafarroko Podemosek esate baterako?
Bueno, lehenik eta bien esan behar dugu, Nafarroan eskumen hori hartu izan dugula bai egun ditugun dokumentuekin. Askotan ere, segunetan nork aplikatu behar dituen, garrantzitsua da ere nola aurrera eramaten diren dokumentuak, zen gaur egun ere, naiz eta hainbat erabaki gure estatutuen arabera hiritar kontseiluak erabakitzen duen, horrek ez du esan nahi, ba hiritar kontseiluak esate baterako asamblada deitu ezin duenik aldez aurretik honen iritzia zein den entzuteko eta horren arabera erabakitzeko, eta hemen esate baterako egin genuen bai akordio programatikoa eta gobernu aldak eta babesterakoan nola konfluentziak edo geroa bai edo bildu konfluentzia egiteko elkarrekin kongresura aurkezteko deialdia egin zigutenean. Ordu naiz eta hainbat erabaki estatutuen arabera organuek hartu behar duten, gero organuek ere erabaki dezakete iritzia eta hitza oinarriei ematea. Orduan, guk hori aldez aurretik egin izan dugu orain arte eta horrela egiten jarraituko dugu berdin zaigu ze dokumentuak dauden. Orduan, azkenean demokrazia eta parte hartzea martxan jartzen da eta estatutuen gainetik egon beharko luke praktika hori.
Madriletik esku hartu nahi izan dute?
Bueno, haien kezka erakutsi izan dute, hainbat egoeren aurrean, eta hori ezin dugu bukatu.
Ze egoeren aurrean?
Ba, esate baterako, gobernu aldak eta mamarzenean, bildurekin itunetara iristea, ba, bueno, zaila ikusten zen nola hori estatuko beste lurraldetan azaldu. Badakigu esate baterako, orain arte nola kriminalizatu gaituzten, oraindik ere kriminalizatzen gaituzte, ba, tabu buak apurtzagatik eta bildurekin, etxe bildurekin akordioetara iristeko kapasak garelako edo hemen usue barko zen gobernua babesten egoteagatik.
Eta presioiek bai. Berdinak izan dira pablista deitzen diren edo errejonista deitzen diren sektoretatik?
Bueno, ba, beregunean maiatzan, 2015. Urteko maiatzan, zuzendaritzan edo direkzioan biak zeuden. Beraz, niretzako batak eta besteak edo guretzako gauza bera aurkezten zuten. Hala eta guztiz ere, esan beharra dago, azken finean errespetatu izan zutela hemen erabakia eta konturatu izan ziren gainera zein ongi egin ziren gauzak hemen eta zein garrantzitsua den hitza eta erabakia lurraldetan hartzea. Eta horregatik ere, gaur egun guztiek hitz egite dute deszentralizazioari buruz.
Gortetarako hauteskundetako zerrendak egiterakoan adibidez, Nafarroako hautagaien gainean azken hitza Nafarroako alduguk izan beharko luke zure ustez.
Bai, noski, beti. Nafarroako ordezkariak Nafarroan aukeratu behar dira eta beste lurraldetan eta guztiok errespetatu beharko genuke lurralde bakoitzeko erabakiak.
Beste indar politiko batekin, alegia Izquierda Unidarekin, bat egiteko aukerari dagokionez kezkarik baduzu?
Ez, niri kezkatzen hauena da erabakiak goitik bera hartzen direnean betik gora hartu beharrean. Orduan, nik uste ez bakarrik Izquierda Ezkerrarekin hemen Nafarroan, nola beste alderdiekin ere edo beste mugimendu edo koiunturalki momentu batean, ba, batu nahi diren pertsonekin ere, helburu berdinak dituztenekin lotura hoiek edo aliantza hoiek bilatu beharko genituzke, baino beti betik gora.
Iglesiasek eta Errejonek diote irutik biko gehiengoz erabaki beharko luketela Podemoseko kide guztiek. Irutik bi.
Irutik bi
gehiengo horrekin
bai.
Erabaki beharko litzatekela era horretako bat egite bat.
Bueno, esan beharra daukat, hori ze haiek egin duten dokumentu
bai.
Proposamenean, bueno, esan beharra daukat eta barkatu oraindik zetasunak ez gogoratzagatik, baino bueno, nik uste lurraldetan erabaki behar direla, hartu behar direla erabaki horiek eta listo, neurriri jarri gabe.
Podemosek ze hildori jarraitu behar dion eztabaida handia sortu da. Oso labur esan da, ze badakit askoz ere zeragoa izango beharko genukela, baina oso labur esan da Iglesiasek jatorrizko izaera alternatiboa azpimarratu nahi duela eta Errejonek beste alderdiekin, alegia PSOE-rekin itunak egiteko modua izan nahiko lukela hori aipatu izan da. Korronte antikapitalistan biltzen zaretenok ze ikuspegi duzu honen inguruan?
No, gehiagi simplifikatzea dira, ezin dira gauzak hainbesterako simplifikatu, nik uste guztiok bat egiten dugula, pentsatzen dugunean, bai erakundeetan egiten den lana, nola herri mugimenduetan egiten den lana koordinatu eta bat egin behar dutela, azken finean, hau zen 15M mugimenduak aldarrikatzen zuena eta hori nola antolatu eta nola hori alternatiba politiko batean bilakatu izan zen Podemosen helburua. Orduan, zentzu horretan, egin behar duguna da hori nola sustatu eta nola materializatu eta hori eguneroko lana da eta esperimentua hemen Nafarroan ari gara hori egiten saiatzen esate baterako. Zorraren auditoriarekin, gunaiko genuke ez bakarrik instituzioetetik zorraren auditoria egitea baizik eta baita parlamentu sozialetik eta hainbat herri mugimenduetatik eta hainbat adibide jargen ezaken ere beste pobreza energetikoaren inguruan ere emango diren hainbat proposamenekin ere nola kalea erakundeak eta kaleko kontuak batu hartuta, bueno, ba, antikapitalistako jendea, azken finean, ni ez naiz antikapitalistakoa, baina alata guztiz ere, ba, bestu egite dut hauen proposamena, zen beti izan dira oso heterodoxoak, eta berdin zaie norekin helburuarekin bat egiten baldin badute.
Bai, zezuke elkarrezketaren hasiera momentu batean, uste dute erregimeneko alderdi bezala zeratu duzula alderdi sozialista, eta horregatik iruditzen zitzaidan, akaso, ba, PSOE-rekin itunak egiteko,
eske PSOE-rekin itunak
erreparo gehiago izan zenitzakela.
Bai, noski, eta baditut, eta gainera gure Nafarroako dokumentuetan argi eta garbi izaten genuen PSOE-rekin ez genuela nahi. Eta horregatik ere, ba, Madriletik proposatu izan zenean, senatura PSOE-rekin joatea guk ezetz esan genuen gure dokumentuetan babes hori genukalako. Kontua da, argi dago PSOE-ko aparatuekin ezin garela itunetara iritsi, baino horrek ez du esan nahi, zergatik ez, PSOE-ko oinarriek bat egitea sor daitekeen edozein mugimendurekin, eta Nafarroan ematen ari da.
Aldugutik herritarren erreskatea esaten dio zuena lehenetsi izan duzu ez, zuen proposamen politikoetan Nafarroa etorrita ja da. Nafarroako gobernuari politika sozialeko ze puntu lehenesteko aurretik jartzeko eskatuko zenioke?
Bueno, gauza asko izan dira lortu direnak, esate baterako, ba, egun lehendakari ordea eskubide sozialeko edo no esaten da, oinarrizko eskubideak edo eskubide sozialeko lehendakari ordea izatea, ba, gure eskaera izan zen, gero eman izan diren aurrera pausuak bai etxe bizitzaren legean, errenta bermatuan, baita emakumekiko berdintasuna sustatzerako neurri transversaletan ere eman dira aurrera pausuak, eta lehentasunak ba, asko izango lirateke, baino guk askotan eskatzen duguna da nola errora joan ba, politika sozialak mota guztitakoak aurrera eraman alizateko, eta errora joatea guretzako da beste politika ekonomikoak sustatu alizatea, eta horri izate ditugu askotan ba, zailtasun gehienak.
Ba, Laura Pérez, Nafarroako Alduguko idazkari nagusia, eta Aldugu martxan korrontea babestu duena, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiaren gomidapena onartzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.